ជារៀងរាល់ឆ្នាំនិស្សិតអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកបានមកបន្តការសិក្សាទាំងផ្នែកថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទាំងផ្នែកថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាតើនិស្សិតកម្ពុជាដែលមកតាំងទីលំនៅដើម្បីបន្តការសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានជួបប្រទះនូវបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគេមកតាំងទីលំនៅដំបូងជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទខំសរឹមជាមួយនឹងនិស្សិតកម្ពុជាមួយចំនួនដែលទើបតែអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមួយខែថាតើគេជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណណាស់ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ខ្ញុំបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទជាបឋមខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្ទាប់ពីបានទទួលអាហារូបករណ៍តើមានជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះបាទ
អឺចាអរគុណបងខ្ញុំឈ្មោះវិជ្ជការហើយខ្ញុំត្រូវមករៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល2ឆ្នាំផ្នែកខាងអនុបណ្ឌិតខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសាលា MIT អឺតកតងទៅនឹងផលលំបាកខ្ញុំគិតថាមានមួយសំខាន់គឺការស្វែងរកផ្ទះនៅនេះគឺអត់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតការពេលដែលខ្ញុំនៅខ្មែរខ្ញុំគិតថាជាមិនពិបាកអីទេព្រោះយើងមានបងប្អូនខ្មែរនឹងមួយនៃបងប្អូនខ្ញុំនេះគឺយើងស្គាល់មិត្តភ័ក្តិតែគាត់រៀននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងយើងអាចពឹងពាក់គាត់ឬមួយក៏សាកសួរព័ត៌មានគាត់បន្ថែមទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឈានជើងចូលមកដល់ទឹកដីអូស្ត្រាលីនេះទើបខ្ញុំមើលឃើញថាវាអត់ស្រួលដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអឺអញ្ចឹងវាយើងត្រូវការពេលយូរដើម្បីស្វែងរកផ្ទះសម្រាប់យើងរស់នៅហើយមួយទៀតគឺយើងអត់ទ្រលាប់រស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សរួមគ្នាគេហៅ share house ហ្នឹងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវអាដាប់អាចថាយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងដើម្បីទទួលនៅវប្បធម៌ថ្មីពីពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្រពេលដែលខ្ញុំមកទីនេះ
បាទអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់បងអូនវិញតើអ្វីទៅជាការលំបាកឬមួយក៏ការប្រឈមមុខនៅពេលដែលតាំងទីលំនៅថ្មី
បាទសួស្ដីខ្ញុំឈ្មោះគឹមស្រុនខ្ញុំមករៀនអនុបណ្ឌិតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅសាលាវិទ្យា University តើតើនឹងការលំបាកស្វែងរកផ្ទះជួលនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំមានការលំបាកមួយតើតើនឹងតម្លៃនៃការជួលផ្ទះព្រោះនេះវាតម្លៃនៃការជួលផ្ទះវាថ្លៃជាងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកក៏និយាយមែនតើគឺវាថ្លៃមែនតើហ្មងទោះខ្ញុំមកតាមរយៈអាហារូបករណ៍មែនក៏ការជួលផ្ទះហ្នឹងក៏វាជាចំណាយដ៏ធំបំផុតដែរហ្នឹងទី1ទី2មួយទៀតគឺរយៈពេលដែលយើងពឹងទុកថាយើងអាចរកផ្ទះជួលបានគឺវាអត់ដូចកាត់បិទអញ្ចឹងយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងគិតថាមកដល់នេះយើងឆាប់រកផ្ទះបានជួលប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមកដល់មែនតើទៅវាអត់ដូចអញ្ចឹងទេយើងត្រូវការចំណាយពេលយ៉ាងតិចណាក៏ពីអាទិត្យអីដែរបានតម្រាំតរផ្ទះបានជួលអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់មានកលែងស្នាក់នៅបដសន្នដែលគាត់បានហៅស្វែងរកពីស្រុកខ្មែរមកគឺថាគាត់មានបងប្អូនមានលោកភ័ក្រស្គាល់នេះគាត់អាចទៅស្នាក់នៅបានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យហ្នឹងអត់ត្រូវអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានសោះមកដល់យើងជួលផ្ទះសំណាក់នៅអានឹងវាថ្លៃខ្លាំងមែនទែន
អរគុណច្រើនបាទហើយសម្រាប់បងវិញតើមានអ្វីចែករំលែកជាបទពិសោធន៍នៅពេលដែលមកដល់ប្រទេសមួយដែលថ្មីក្នុងការតាំងទីលំនៅ
បាទសូមអរគុណបងខ្ញុំឈ្មោះលុចរៀនខាងផ្នែកគោលនយោបាយសាធារណៈនិងការគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យ Unimel នៅពេលដែលខ្ញុំបានឈានមុនជើងចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំបានគិតច្រើនហើយមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនក្នុងការស្វែងរកផ្ទះជាទូទៅខ្ញុំបានរកតាម website មួយចំនួនមុនពេលមកដល់អូស្ត្រាលីដែលថាគេមានផ្សាយដូចជានៅតាម Flatshare ឬក៏ Unilodge ឬក៏អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុង website នេះគឺអត់ដូចអ្វីដែលជាក់ស្ដែងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូម suggest ថានៅពេលដែលយើងអាចរកមើលតាម website បានយើងរកមើលបានប៉ុន្តែយើងព្យាយាមកុំធ្វើការកក់ឬក៏បងលុយឲ្យគេដោយផ្ទាល់អីយើងគួរតែមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងធ្វើ inspection មួយខាងគេហើយទៅមើលផ្ទះនឹងផ្ទាល់ តែម្ដងអានឹងវាប្រសើរជាងដើម្បីឲ្យដឹងថា condition របស់គេរបៀបម៉េចហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងនៅ flat share យើងអាចប្រកាសទេដែលថាយើងអាចនៅតែ2អ្នក4អ្នកឬក៏6អ្នកអីអញ្ចឹងអានឹងយើងអាចដឹងមុនបានប៉ុន្តែនៅពេលយើងទៅដល់អានឹងដឹងថាតើការរស់នៅរបស់គេរបៀបម៉េចជួនកាលយើងរស់នៅជាមួយនឹងជនជាតិឥណ្ឌាជនជាតិប៉ាគីស្ថានអីទំនៀមទម្លាប់រស់នៅផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើម្ហូបអីក៏មានខ្លឹមផ្សេងគ្នាដែរហើយបើសិនជាយើងនៅមួយពួកចិនជួនកាលការធ្វើម្ហូបរបស់ពួកគាត់អត់មានបញ្ហាអត់មានខ្លឹមអីទេប៉ុន្តែពួកគាត់ចូលចិត្តនិយាយឮៗអញ្ចឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការរៀនរបស់យើងក៏អាចថាបានដែរហើយsuggestion របស់ខ្ញុំមួយទៀតនៅពេលដែលយើងមកនៅនេះយើងអាចគូតពិចារណាតកតងរឿងចម្ងាយចម្ងាយពីផ្ទះមួយហ្នឹងទៅដល់សាលារបស់យើងយើងដឹងថាបើសិនជាយើងកំពុងតែចាប់យកមុខវិជ្ជាមួយដែលពិបាកខ្លាំងយើងគួរតែគិតថាតើចម្ងាយក្នុងរយៈពេលដែលយើងធ្វើទៅសាលានោះវាស៊ីពេលយូរអត់ដូចនៅខាងនេះសមាគមខ្មែរយើងជាទូទៅគឺខ្មែរយើងគាត់នៅខាង Springwell អញ្ចឹងបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលតាំងតឈានចូលមកអូស្ត្រាលីដំបូងខ្ញុំ suggest ឲ្យនៅក្បែរសាលាដើម្បីឲ្យយល់ពី family មួយ system education របស់សាលាសិនទៅដើម្បីឲ្យយល់បានច្បាស់ហើយកន្លះឆ្នាំក្រោយយើងអាចមូវមកនៅខាងនេះបាន
ជាមួយគ្នានេះផងដែរលោកមីសម្បត្តិដែលជានិស្សិតទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី2ដងទាំងផ្នែកបរិញ្ញាបត្រចុងខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតបានផ្ដល់ជាយោបល់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗសម្រាប់និស្សិតមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាពិសេសនៅក្នុងការជ្រើសរើសកន្លែងស្នាក់នៅដូចតទៅ
ក្នុងនាមជានិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលធ្លាប់ឆ្លងបទពិសោធន៍ក្នុងការស្វែងរកផ្ទះសម្បែងមកស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នេះខ្ញុំយល់ថាពិតជាមានការលំបាកហើយប៉ុន្តែយើងមានរបៀបឬក៏មានវិធីក្នុងការស្វែងរកផ្ទះសម្បែងនឹងបានដែរមិនមែនមានន័យថាលំបាកដល់ថ្នាក់យើងមិនអាចរកបាននោះទេជំចិត្តទូទៅនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យមួយមួយគេមានកន្លែងគេមាន website ដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់សិស្សរបស់គេដើម្បីរកកន្លែងស្នាក់នៅឧទាហរណ៍ដូចជានៅសកលវិទ្យាល័យ Melbourne អញ្ចឹងគឺគេមានប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជាបើយើងវាចូលទៅក្នុង housing.unimel.edu.au អញ្ចឹងអានឹងវាជាប្រព័ន្ធ housing online មួយដែលយើងអាចស្វែងរកផ្ទះឬក៏បន្ទប់ស្នាក់នៅបានគ្រាន់តែយើងវាចូលទីតាំងដែលយើងចង់រស់នៅឬក៏តម្លៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងអាចរកបានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតតាមសកលវិទ្យាល័យនឹងដែរដូចជានៅសកលវិទ្យាល័យ Melbourne ហ្នឹងគេមានក្តារខៀនមួយដែលបិទពាក់ព័ន្ធនឹងផ្ទះសម្បែងហ្នឹងគឺជាទូទៅនិស្សិតដែលគាត់រៀននៅក្នុង Melbourne ហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅហើយគាត់ចង់ស្វែងរកដៃគូក្នុងការរស់នៅជាមួយអីចឹងគាត់អាចប្រកាសបិទថាអូនៅផ្ទះគាត់មានបន្ទប់ទំនេរអាចដៃគូផ្សេងទៀតមករស់នៅបាននឹងអញ្ចឹងអានឹងជាប្រភពមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកដែរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នឹងយើងមានសមាគមនិស្សិតខ្មែរអូស្ត្រាលីហៅកាត់តាខែនហ្នឹងយើងមានជា Facebook group ហ្នឹងដែលអត់តែងតែចែករំលែកព័ត៌មានគ្នាអំពីផ្ទះឬក៏អីជាដើមហ្នឹងហើយយើងអាចឧស្សាហ៍មើលនៅក្នុង group របស់យើងទៅក៏យើងអាចរកផ្ទះបានដែរហើយមួយវិញទៀតតាមរយៈសមាគមខ្មែរបើសិនជានៅក្នុង Spring នៅតំបន់ Springwell ហ្នឹងគឺសមាគមមានយើងមានសមាគមខ្មែរអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានឃើញគឺសមាគមខ្មែរយើងតែងតែមានក្តារព័ត៌មានមួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងដែលមានបន្ទប់ជួលឬក៏ផ្ទះជួលហ្នឹងតែគាត់ត្រូវរោមនុស្សជួលគាត់តែងតែទៅបិទនៅកន្លែងហ្នឹងហើយយើងអាចទៅមើលព័ត៌មាននៅកន្លែងហ្នឹងបានដើម្បីស្វែងរកបន្ទប់ជួលឬក៏ផ្ទះជួលហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងនៅតែរមបានទៀតយើងអាចតាមរយៈភ្នាក់ងាររកផ្ទះក៏បានដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរកផ្ទះជួលហ្នឹងខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយើងត្រូវការថ្លឹងថ្លែងថាតើយើងគួរនៅកន្លែងណាយើងនៅ CBD នៅ City ហ្នឹងឬក៏យើងមករស់នៅរៀងឆ្ងាយបន្តិចជាទូទៅនិស្សិតខ្មែរយើងមកដែលជាពិសេសគាត់នៅលីវគាត់ចុះចង់រស់នៅ CBD នៅក្បែរក្រុងនៅក្រុងដើម្បីគាត់ក្បែរសាលារៀនកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានវាជាជម្រើសមួយដែរប៉ុន្តែក៏នៅយើងត្រូវយល់ថាយើងត្រូវបង់ថ្លៃច្រើនថ្លៃផ្ទះវាថ្លៃជាងនៅតំបន់យើងដាច់ស្រយាលបន្តិចហើយ ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមករៀននៅទីនេះយើងនាំមានគ្រួសារហើយយើងមានកូនមានចៅដែរយើងគិតថានៅទីក្រុងគឺវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ទីមួយលំបាកទាំងការស្វែងរកផ្ទះផងទីពីរក៏សាលារៀនកូនក៏មានការលំបាកដែរនេះតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបើអ្នកមានគ្រួសារឬក៏មានប្រពន្ធកូនគួរតែអាចមកតំបន់ Springvale គឺជាតំបន់មួយដែលល្អដែរល្អត្រង់ថាទីមួយស្រួលក្នុងការស្វែងរកកន្លែងសាលារៀនកូនឬកន្លែងមើលថែទាំសាលារៀនកូនងាយស្រួលជាងតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំហើយទីពីរគ្រួសាររបស់យើងនឹងដែលមកជាមួយយើងអាចរកការងារធ្វើក៏ស្រួលដែរហើយយើងអាចយើងធ្វើដំណើរឆ្ងាយទៅសាលារៀនបន្តិចប៉ុន្តែនៅបើយើងមិនមែនទៅរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃឯណាអញ្ចឹងយើងអាចគូក៏ធ្វើការឆ្លងឆ្លងអំពីបញ្ហានេះ
សូមបញ្ជាក់ថាលោកមីសម្បត្តិគឺជាបេក្ខជនបណ្ឌិតកំពុងតែបន្តការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ហើយលោកក៏ទទួលបានអាហារូបករណ៍ពីសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne ផងដែរ
នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ Visual SPS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ